Sunt Dorin Boabeș și asculți Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Acesta este parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect.
Adesea ne umplem calendarele cu activități, fie în jurul responsabilităților pe care le avem sau al oamenilor pe care ne dorim să includem în viața noastră. Facem planuri, împărțim ziua în multiple intervale orare, ne străduim să prioritizăm și facem asta de cele mai multe ori în minte. Cu toate acestea, ne lovim de momente în care pare că tot nu apucăm să facem tot ce ne-am propus. Ne rămân lucruri nefinalizate, le mutăm de pe o zi pe alta, ajungem să le facem cu rezultate slabe și ne simțim și epuizați în proces. Între toate aceste activități planificate, cum arată însă timpul necesar pentru ce e cu adevărat important pentru noi? Există oare timp neplanificat, necesar lucrurilor care nu sunt în controlul nostru? Cum arată de fapt time managementul atunci când avem o mulțime de variabile pe care nu le putem controla? În acest episod, Dana ne spune propria poveste despre relația cu planificarea timpului și ne împărtășește cum a început ea să caute punctul de echilibru în propria sa busolă interioară.
Salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou episod din sezonul studiilor de caz, în care încercăm să vă trecem prin diverse situații și subiecte pe care noi le-am parcurs în viețile noastre de zi cu zi și cum am reușit să le gestionăm, respectiv cum ne-am folosit de concepte din Mind Architect pentru a învăța să o facem mai bine decât la iterațiile anterioare. Și pentru că timpul e scurt și de cele mai multe ori pare că nu ne ajunge, astăzi ne-am hotărât să vorbim despre timp, respectiv cum îl gestionăm. Așadar, îi am alături de mine pe colegii mei, Dana. Salutare, Dana, bine ai venit!
Salutare, Luci, salutare tuturor!
Și Dorin. Salut, Dorin!
Salut, Luci, bună, Dana, salutare tuturor!
Vă mulțumesc tare, tare mult că purtăm conversația asta astăzi. Să sperăm că va fi eficientă din punctul de vedere al timpului. Și așa cum v-am obișnuit deja sezonul ăsta, fiecare dintre episoade are un studiu de caz dedicat din exemplele unuia dintre noi. Iar astăzi, Dana este cea care urmează să ne povestească. Și Dana, aș vrea să încep așa prin a te întreba, la mine e foarte prezent un concept pe care l-am înregistrat noi de curând în Book Espresso-ul despre 4000 Weeks, Time Management for Mortals, a lui Oliver Berkman, în care el vorbește despre faptul că, în esență, dacă ar fi să ne uităm la viața unui om care trăiește, să zicem, în jur de 80 de ani, noi avem vreo 4000 de săptămâni de trăit, ceea ce nu e o perioadă lungă de timp. Și aș vrea să te întreb cum găsești sau cum reușim sau cum ai reușit tu să ne folosim de timpul ăsta cât mai bine.
Da, foarte, foarte mișto și Book Espresso și mi-a dat cu virgulă când mi-ai spus despre el. 4000 de săptămâni deja mă duce în altă direcție. Dar pentru mine, subiectul timpului este unul pe care, de-a lungul vieții mele, l-am confruntat foarte des, pentru că sunt o persoană căreia îi place să facă multe lucruri și diverse. Timpul a fost mereu o provocare pentru mine. După ce am terminat facultatea, atunci când nu mai era nimeni să-mi facă program, deci nu mai aveam școală sau cursuri de la, a fost prima provocare în a-mi gestiona timpul. Atunci era foarte clar pentru mine să-mi caut un job, asta era prioritatea, nu am găsit nimic în domeniul în care eu am terminat, adică ingineria. Nu mai erau pe vremea respectivă repartițiile de la stat, fiind fată, mă rog, și alte motive. Am învățat contabilitate în timp ce lucram la un job de spălat sticle. Și ce nu am spus, mi-am întemeiat și o familie alături de Dorin. la 22 de ani am comis-o, să spun așa. Am făcut acest pas înainte anului 5 de facultate. Și în acele condiții, timpul nu a fost, să spun așa, prietenul meu cel mai bun. În acea perioadă a început pentru mine să fie foarte important timpul și mă întrebam adesea cum pot fi mai eficientă. La voi, cum a început nevoia asta de time management?
La mine, relația cu nevoia asta de gestionare a timpului a apărut mult mai târziu. La fel cum povesteai și tu, Dana, după facultate aveam un job de noapte în cazul meu și mi se părea că am tot timpul din lume peste zi, iar după ce ne-am întemeiat familia, eu am fost multă vreme plecat. Așadar, n-am simțit o nevoie de planificare a timpului, deoarece, fiind în Germania, avem un job de la 9 la 5 și prea puține lucruri de făcut în afara lui. Nu am resimțit multă vreme o nevoie de a gestiona acest timp.
E foarte frumoasă ideea asta, că în timpul pregătirii episodului m-am gândit mult când a început să devină conștient că pentru mine ideea de a avea timpul structurat, să zicem, nu gestionat neapărat, e ceva ce mi-amintesc ca fiind întotdeauna prezent, doar că nu o făceam conștient și probabil nici nu aveam foarte mare nevoie în copilărie să fac asta, nefiind multă presiune sau un volum care era dificil de gestionat. Aveam nevoie însă să știu ce urmează să fac mâine și cum îmi împart activitățile din ziua următoare, încă din perioada școlii generale, să zic. Dar aici la mine cred că a contribuit mult și un nivel de libertate atipic pe care l-am primit de la părinți, pentru că deși aveam reguli de ce avem voie sau ce nu avem voie să facem, nu erau neapărat formulate în registrul ăsta de trebuie să le faci atunci sau acum sau trebuie neapărat să le termin până la data de. Și atunci, pentru că era multă libertate, multă autonomie, cred că făceam o formă de organizare a timpului de mai devreme, dar absolut deloc conștient.
Foarte interesant. Acum îmi dau seama că mie îmi lipsea acea autonomie și probabil că de asta am și fost învățată să fac multe lucruri într-un timp poate mai scurt sau simțeam eu nevoia asta. Eu multă vreme îmi spuneam așa, când eram în perioada de tinerețe, să zic așa, între 20-35 de ani, puteam opera cu mai multe lucruri, nu neapărat deodată, spun asta acum, dar puteam gestiona task-uri diferite fără probleme. Chiar mă motiva și îmi dădea satisfacție și cred că și un sentiment de mândrie, să spun așa, că le puteam duce pe toate. Îmi spuneam că, datorită vârstei, după 40 de ani, acest lucru nu mai este posibil și simt mult consum de energie și stres atunci când trebuie să trec de la un task la altul. Din punct de vedere teoretic, știam foarte bine ce trebuie să fac pentru a fi mai eficientă, dar practic toate planurile, toate planificările le făceam în mintea mea și era multă ruminare acolo. Ce am identificat la mine? Am identificat perioada de promoter, este un etaj din profilarea PCM de care noi am mai discutat, între vârsta de 25 și 40 de ani. Acolo făceam lucrurile cu foarte multă ușurință sau cel puțin așa credeam eu atunci. Spuneam da la orice venea și dacă nu se arătau să vină spre mine, le inițiam eu. Aveam o nevoie foarte mare să fac tot timpul ceva. Așa mă relaxam făcând lucruri. Nu aveam nevoie de agendă, fiindcă nu găseam în mintea mea timp să stau și să scriu toate lucrurile astea pe care vroiam să le fac sau aveam nevoie să le fac. Și îmi planificam acțiunile în minte sub forma ce trebuie și subliniez trebuie să fac. La mine a fost foarte important acel trebuie. Îmi planificam acțiunile și evenimentele în care erau implicate alte persoane prima dată. Realizez acum că foarte mult timp am funcționat în funcție de alte persoane și mi-a trebuit mult timp să-mi identific prioritățile mele reale și să nu mai funcționez și să fac lucruri după prioritățile altora.
Dana, ziceai că ți-ai identificat undeva între 25 și 40 de ani faza asta de personalitate de promotor. Eu sunt curios ce s-a întâmplat după 40 de ani.
După 40 de ani, să zic așa, cred că în jurul vârstei de 41, lucrurile s-au schimbat puțin. Cred că puțin mai mult pentru mine. Aici am avut nevoie de o structură în acel trebuie să fac, subliniat, să-mi organizez ziua, să am predictibilitate, să fiu mai organizată. Ce a rămas cu mine în continuare în această fază, pe care eu o numesc sinker acum, a fost faptul că la fel prioritizam acțiunile în care era vorba despre alții, fie job, fie familie sau apropiați. Mi-am dat seama că mi-aduce foarte, foarte mult stres să fac schimburi de task-uri des și că mintea mea era full ocupată cu ruminarea. Îmi puneam în calendarul de la telefon lucrurile importante, dar lăsam și liber pentru a avea spațiu să pot face lucrurile care interveneau. Mă gândeam câtă dreptate are Dorin cu privire la organizarea timpului lui și, deși eu știam teoretic de foarte multă vreme, îmi spunea: Dana, planifică doar jumătate din timpul de muncă, fiindcă cealaltă jumătate cu siguranță ți-o vor umple alții sau vor veni urgente. Cu toate că știam lucrul ăsta, nu am reușit să pun în practică. În continuare, nevoia mea era și să fac lucruri, adică a trecut etapa de a face lucruri și diverse, dar cumva era să am și o structură la ceea ce fac. Și asta a adus și mai mult stres în mine, în mintea mea. Eu am tras o concluzie pentru mine. Mi-era frică să trec în calendar acțiuni concrete pe care vroiam să le fac și le treceam doar pe cele în care era obligatoriu să intru, de exemplu, în sesiunea de coaching sau sesiunile de înregistrare atunci când a apărut Mind Architect în viața mea. Restul veneau așa, una după alta, iar eu funcționam la fel de mult în minte.
Mi se pare foarte interesant cum ți-ai identificat schimbarea de fază din modelul de personalitate PCM. Zici așa că în jurul vârstei de 41 de ani ai trecut din fază promoter în fază thinker. Și ce interesant este că eu mi-am identificat faza de personalitate thinker între 35 și 41 de ani. Cu alte cuvinte, când am terminat eu faza de thinker cu nevoia psihologică de structura timpului, tu ai început-o și când mă uit la experiența noastră, cam așa era. Dar uite cum arăta la mine. Eu am trăit nevoia asta de structura timpului foarte intens în jurul vârstei între 35 și 41 de ani. Cum ziceai și tu, Dana, eu începusem să planific jumătăți de zi. Tot în perioada respectivă mă apucasem și de un program de MBA de 3 ani, făceam naveta de la Sibiu la București și aveam nevoie să-mi planific zilele și săptămânile, să știu când învăț, când lucrez, când mă duc la Sibiu, ce program avem pe weekend. Clar aveam nevoie de structură de timp. Și în perioada aceea, având o preocupare pe subiectul ăsta de structurarea timpului, am și descoperit și am început să folosesc instrumente. De exemplu, am citit cartea cu principiul lui Pareto, am participat la niște cursuri de time management și am învățat despre matricea importanță-urgență, plus calendarul a devenit un instrument indispensabil pentru mine.
Uite, apropo de calendar, mai fac o trimitere în copilărie. Mi se pare foarte tare că ați adus asta în discuție. La mine în PCM baza e de thinker, deci felul principal în care mă uit eu la lume e în maniera asta și una dintre nevoile bazei mele e de structurarea timpului. Dar vreau să dau un exemplu din copilărie, așa că eu când eram mică mă uitam la mine ca având memorie foarte bună și am și primit destul de multă validare pentru chestia asta. Și atunci exersam în continuare. De pildă știam toate numerele de telefon ale apropiaților, care au, nu știu, peste 10, nu mai țin minte exact câți. Știam toate CNP-urile pentru toată familia și mai târziu în perioada liceului până spre facultate, să zicem așa, știam toate activitățile planificate pentru următoarea perioadă fără să le pun în calendar. Și e drept, toate astea se întâmplau și într-o perioadă în care nu aveam instrumentele astea de descărcare a memoriei de lucru atât de la îndemână și nu erau atât de uzitate de noi toți. Cu toate astea, când am început să-mi dau seama că nu le mai țin minte, mai ales la asta cu datele în calendar, și am nevoie să le pun în calendar, eu m-am și speriat la început, că m-am gândit că e ceva în neregulă cu memoria mea. De ce brusc nu mai pot să mai țin minte toate numerele de telefon ale oamenilor cu care fac schimb de numere de telefon? De ce nu mai pot să mai țin minte toate datele în care am activități importante în următoarea perioadă în calendar? Și mi-a luat ceva timp până când am înțeles că doar numărul lor a crescut atât de mult încât nu mai e eficient pentru memoria mea să le mai țină stocate pe toate în aer tot timpul, cum ziceai și tu, Dana, să mai fac organizarea asta mentală în permanență și că memoria mea de lucru are nevoie să se descarce undeva ca să poată să intre nouă informație pentru că crescuse atât de mult volumul. Și uite, sunt curioasă, Dana, în studiul tău de caz din episodul ăsta, tu când ai simțit că ai început să faci planificarea asta într-o manieră eficientă?
Cum am făcut eu? Foarte interesant. Într-una dintre sesiunile mele de coaching pe care le aveam cu coachul meu și discutam despre acest subiect al eficienței corelat cu stresul, am primit câteva întrebări care m-au pus pe gânduri. Eu susțineam că mă organizez bine, că am trecut în calendar acțiunile mele, că mă planific și totuși simt că sunt foarte încărcată. Mi-a spus să iau calendarul și să mă uit la el și asta am făcut și am împărtășit din el. Spunându-i înainte care erau activitățile mele, m-a întrebat unde sunt planificările mele cu privire la editările audio pe care știa că le fac. Răspunsul meu a venit instant, alea nu le-am trecute, fiindcă alea le fac printre ele, așa, când nu este nimic în agenda. Bun. Vă spun că editarea audio pentru produsele noastre ia în medie la un minut final cam 15 minute de lucru, adică aproximativ pentru un produs de 30 de minute finale, cam în jur de 6 ore. M-a întrebat apoi unde este planificat timpul pe care mi-l aloc pentru chestiuni administrative de firmă. La fel i-am răspuns, măi, asta fac în timpul în care e liber, în care nu am activitățile din agenda. Una și asta, un punct care deja m-a pus pe gânduri. Aici am început să realizez în mintea mea că activitățile care de fapt eu nu le treceam în agenda, în calendar, îmi luau cel mai mult timp. M-a întrebat unde e planificat timpul în care citesc sau în care fac lucruri pentru mine. Nu mai continui cu sesiunea mea de coaching, dar clar mi-au ridicat niște întrebări foarte, foarte bune pe care doar atunci am reușit să-mi dau seama că eu trecusem de fapt în calendarul meu doar acțiunile care depindeau și de alte persoane, iar cele la care lucram individual sau cele care mi-aș fi dorit să le fac sau să petrec cu oameni dragi, le ignorasem total și le făceam în timpul meu liber, așa spuneam. Așa am ajuns să-mi explic din ce cauză eu lucram weekendurile și de ce eram în stres.
Mi se pare foarte fain exemplu pe care îl aduci, mai ales conștientizarea de care vorbești, că tu de fapt planificai supramunca. Înțeleg că în mintea ta, de exemplu, știai că a doua zi aveai de făcut o editare de material audio și știai că ai depus în ordine administrația firmei. Voiam să te întreb, conștientizai că aceste două activități de fapt îți umplu ziua și că tu planifici doar ce este peste acest full day?
Să știi că doar atunci am realizat astea. Uh-huh. Și pot spune cu siguranță, da, le-am conștientizat. Au fost niște întrebări foarte puternice pentru mine. În acea sesiune parcă mi se luase un vâl de pe ochi. Ce urma să fac, îmi era foarte clar, doar că în continuare simțeam acea frică și anume că dacă sunt puse în calendar, ele trebuiesc făcute și simțeam că autonomia mea era parcă îngrădită. Mi-am dat voie mie ca atunci când nu reușesc să fac anumite acțiuni trecute în agendă, să le pot relua sau muta în altă perioadă, pentru că altfel nu am reușit să le trec în calendar. Și ce mi-am propus? Mi-am propus să încep să-mi organizez doar o săptămână în calendar și să văd cum arată și cum mă simt. Aici mai vreau să spun că mi-am propus această săptămână convingându-mă că nu vede nimeni, chiar dacă nu reușesc să fac acele task-uri. Așa am făcut și la sfârșitul fiecarei zile bifam ce realizam. Și asta îmi dădea o stare de bine foarte mare și satisfacție la fel. Ce am realizat după o săptămână a fost că nu mai aveam în minte lucrurile pe care le trecusem în calendar, le-am luat cumva din memorie, am putut să mă concentrez mult mai bine la lucrurile care le făceam și am mai observat că nu mai sunt atât de încărcată. Nu mi-a fost ușor să repet procesul cu încă o săptămână și cu încă o săptămână, dar a fost cu intenție, datorită faptului că m-am simțit mult mai ușoară după acea primă săptămână de experiență. A urmat apoi faptul că am putut să iau decizia să nu mai lucrez sâmbăta și duminica. Aici am cerut ajutor în terapie, pentru că a fost o perioadă destul de mare în care eu să nu mai simt vinovăție că nu lucrez weekendurile. Și asta eu consider că am făcut pentru a-mi clarifica lucrurile importante și prioritare pentru mine.
Wow! Știu că nu e ceva ce e informație nouă, dar în același timp pentru mine e un moment în care a făcut click ideea asta că practic atâta timp cât lucrurile alea nu erau puse în calendar sau nu erau puse pe lista de to-do-uri care mănâncă timp, e ca și cum nu existau într-un fel, ceea ce e și un beneficiu, dar și un dezavantaj. Și mi-am adus aminte de o fostă colegă de ale mele cu care am avut la un moment dat o conversație văzându-mi lista de to-do pe care o aveam și eu aveam pus pe listă, nu știu, planificat eveniment, eram încă în agenție la momentul respectiv, planificat eveniment, făcut buget pentru clientul nu știu care, follow-up pe producția de vouchere, verificare DTP, știu eu ce altă producție și mi-a zis: dar de ce-ți faci to-do-urile atât de granular? Că alea îți iau câteva minute. Și la momentul respectiv, fix asta am simțit, am crezut-o, ca să zic așa. Am zis, băi, da, așa e, n-ar trebui să-mi pun toate lucrurile astea așa micuțe pe lista de to-do, că nu fac decât să-mi fac o listă prea lungă de to-do-uri, dar acum, ascultându-te pe tine, îmi dau seama că exact alea care sunt, lasă că le fac printre picături, fie că sunt foarte multe și atunci se adună toate picăturile alea, fie că sunt de fapt task-uri care iau foarte mult timp și pe care nu le punem pe listă, că le facem așa o bucată acum, o bucată la următorul interval pe care îl mai găsim liber, practic ne fac să nu vedem cât de multă încărcare e într-o zi de lucru sau într-o zi.
Exact, exact.
Mie mi se pare super frumos ce descrieți și aud de la fiecare dintre voi și m-a impresionat foarte mult, Dana, când am auzit că, de fapt, pentru nevoia de a-ți structura timpul și a-ți gestiona timpul, nu numai instrumentele, dar și proces de coaching și de terapie a fost necesar pentru clarificarea asta. Și aici aș vrea să aduc un pic în discuție că noi în episodul despre nevoi psihologice și în alte materiale povesteam că structurarea timpului este o nevoie psihologică pe care toți o avem, intensitatea și importanța acesteia fiind diferită de la o persoană la alta. Plus mecanismele pe care le-am discutat la butoanele emoționale SCARF și anume schimbarea planurilor fără preaviz, de exemplu, e posibil să ne apese negativ butonul de certitudine și să ne bage în stres. Acum, Dana, înțeleg de la tine că în această etapă curentă a vieții tale tu ai identificat o schimbare de fază și că nevoia de structurare a timpului nu mai e chiar așa de importantă. Ea există în continuare, însă s-a mai diminuat.
Da, observ că toate schimbările de fază prin care am trecut rămân cu ceva în continuare, dar în această etapă a mea, acum la 50 de ani, cred că intru sau am intrat în faza de rebel. În continuare am nevoie de autonomie, am nevoie de oarecare planificare. Mă simt confortabilă că am planificat, de exemplu, cu echipa înregistrările pentru anul 2023, că am pus în calendar cu Dorin perioadele de concediu pentru anul viitor și sunt foarte ok cu gândul că ele pot fi mutate. Foarte important asta. Adică nu mai am acea nevoie stringentă, cum ai zis tu mai devreme, că dacă se schimbă ceva, intru în stres.
Și chiar declanșator era câteodată.
Și chiar declanșator, da, exact. Dar am mai luat o decizie, acum 2 săptămâni, o decizie pe care nu credeam sau nu-mi imaginam că aș fi luat-o vreodată în viața mea, și anume mi-am propus ca vinerile să fac ce am chef. Dacă am chef să citesc, să pot face asta, dacă am chef să învăț, să pot face asta, dacă am chef să mă ocup de hobby-ul meu, asta să o fac.
Deci să fie... pe chef acum, mai pe ce am chef.
Exact,
da?
Exact. Să fie o zi doar pentru mine și nevoile mele. Și nu mă mai sperie gândul că ce făceam în 5 zile lucrătoare, acum va trebui să le fac în 4. Știu că se poate, doar să fiu intenționată cu mine și să continui pe drumul acesta în care știu că nu voi întâlni familiaritate, dar în același timp știu că este despre mine. Și cumva de asta, făcând sau luând acțiunile astea, sau reducându-mi timpul de muncă, și mai ales că am folosit cuvântul am chef, pe care Dorin e foarte drăguț că de câte ori vorbesc în timpul zilei, el mi-l repetă ca să-l conștientizez că spun eu am chef, da, e o fază de rebel.
Da, eu îi zic, tu te auzi cum vorbești acum cu am chef, pentru că, într-adevăr, în toți 10 ăștia de ani de când suntem împreună, nu te-am auzit niciodată zicând la mine, nu știu, fac ce am chef, ci da, fac ce planific.
Ce trebuie.
Iată, ce planific, ce trebuie.
Diferență mare.
Două abordări foarte diferite, într-adevăr. Uite, aș mai vrea să mai fac o completare aici, Dana, din ce am mai găsit eu util și e cumva cu trimitere și la felul în care am început noi episodul ăsta. Și anume că pe lângă a planifica realist, a ne pune și lucrurile pe care ne amăgim, poate că le facem printre alte task-uri pe listă, și a face și loc pentru lucruri care sunt non-muncă, timp pentru noi, eu am mai avut o conștientizare pe care încerc din răsputeri să o trăiesc cât pot de bine și în care pentru mine face trimitere și la discuția pe care am avut-o în episodul despre valoarea privită prin filtrul performanței. Iar conștientizarea asta este că nu e doar ok, pentru că noi spunem, sau eu spun adesea, e ok să n-ai timp pentru toate, sau e ok să-ți scoți de pe listă lucruri și să nu le planifici pe toate ca și cum ai putea să le faci pe toate, dar nuanța pe care am mai adăugat-o eu pentru mine a fost că e nevoie să planific ca și cum nu le voi face pe toate pe care aș dori să le fac. Pentru că dacă vreau și dacă pun în calendar că o să trec prin absolut toate lucrurile pe care și le imaginează mintea mea și pe care și le dorește, realitatea e cam mult mai puțin timp la dispoziție în viața asta decât pot să gândesc și inevitabil o să ajung să eșuez la un moment dat. Inevitabil o să ajung să mă duc la punctul de saturație sau să greșesc ceva, să nu reușesc să fac unul dintre lucrurile alea. Și atunci pentru mine foarte important în felul în care îmi gestionez timpul a devenit inclusiv să învăț să dau la o parte în mod intenționat lucruri pe care îmi dau seama că n-aș putea să le integrez cu timpul pe care l-am la dispoziție.
Da, și o subliniez ideea asta care și pentru mine a fost foarte important, mai ales observ că e nevoia persoanelor care fac foarte multe lucruri și ne place să fim implicate în foarte multe acțiuni și ne provoacă foarte multe gânduri, foarte multe lucruri de învățat, foarte multe lucruri de făcut și, într-adevăr, și la mine acest foarte multe lucruri pe care mi le-aș dori să le fac. Acum rămân și mă gândesc ce pot face real, la ce pot să renunț, pentru ca să-mi simplific foarte mult viața și foarte mult ruminarea.
Dana, te-aș invita un pic să extragem niște idei principale din ce am avut în conversația de astăzi.
Ca și concluzie, aș spune că ce am făcut eu este pentru mine, în legătură cu eficiența timpului meu, nu înseamnă că funcționează și pentru alții și îmi dau seama că este foarte importantă etapa în care suntem și în special faza. Ce aș mai spune din ce am concluzionat eu este că vârsta este doar un număr și da, contează poate la nivel de corp și de rezistența a lui, deși dacă avem grijă de el și îl întreținem, el funcționează foarte bine, dar contează foarte mult mintea, cum gândim și cum ne raportăm în diverse etape ale vieții. Pentru cei care au aceeași presiune a timpului ca și mine, putem să nu mai fim stresați sau să diminuăm mult ruminarea din minte, înțelegând și realizând ce avem nevoie noi de fapt pentru noi, să fim reali cu noi și să scoatem mult din cap pe o agendă, pe un calendar, pe o hârtie și apoi să le bifăm. Ce aș mai adăuga este ceea ce poate ocupa mult spațiu și poate consuma multă energie, este ruminarea. Și acea energie pe care noi o consumăm foarte mult în mintea noastră ne este foarte utilă și în alte direcții.
Uite, mi-aș mai lua câteva lucruri din episodul de astăzi. Faptul că ajută crearea de liste de lucruri care ne preocupă și cumva indirect conectată cu planificarea timpului, deoarece când punem pe hârtie, ne relaxăm călărețul și listele de to-do-uri vor necesita și planificare de timp. Cred că ajută planificarea timpului de odihnă, da, pus efectiv în calendar timp de odihnă. Ajută de asemenea foarte mult exprimarea acestor nevoi, să spunem celorlalți, eu am nevoie de planificarea asta, eu am nevoie să știu cât se întâmplă. Și aș mai adăuga, cu trimitere și la etajul meu de imaginer foarte puternic, că planificarea ruminării, de care ziceai tu, Dana, mi-aduc aminte când trăiam faza asta de imaginer, că m-ar fi ajutat să-mi planific timp în care să stau singur, nu să-l las doar la necesitatea nevoii de a fi singur. Și cred că m-ar fi ajutat să-mi planific timp pentru a-mi pune gândurile în ordine. Astea sunt lucrurile pe care mi le mai iau eu din discuția despre gestionarea timpului.
Super! Vă mulțumesc tare, tare mult pentru lucrurile pe care le-ați împărtășit astăzi, din care eu am mai învățat puțin și sper că voi reuși să mai integrez în felul în care mă uit la timpul meu și la cum îl gestionez. Și sperăm, dragilor, că și pentru voi cele aproape 40 de minute pe care le-am petrecut împreună astăzi au fost timp folosit cu folos și că ideile astea vă sunt utile pe mai departe în felul în care vă utilizați propriul timp în beneficiul vostru.
Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.